Hosowe, 17 kabanata. At ito ang kapalaran ng lipi ni Manases, sapagat siya ang panganay ni Jose. Tungkol kay Makir na panganay ni Manases, naman ni Galaad, sapagat siya lalaking mandidigma, ay kanyang ang tinangkilik ang Galaad at ang Basan. At ang napa sa ibang mga anak ni Manases ayon sa kanilang mga angkan, sa mga anak ng Abiezer at sa mga anak ng Helek at sa mga anak ng Esriel at sa mga anak ng Sikhem at sa mga anak ng Hepher at sa mga anak ng Semida. Amang ito ang mga anak na lalaki ni Manases na anak ni Jose ayon sa kanilang mga angkan. Ngunit si Salpahad na anak ni Hepher, na anak ni Galaad, na anak ni Makir, na anak ni Manases, ay hindi nagkaroon ng mga anak na lalaki, kundi mga babae. At ito ang mga pangalan ng kanyang mga anak: Maala at Noa, Hogla, Milcha at Tirsa. At sila'y lumapit sa harap ni Eleazar na saserdote at sa harap ni Josue na anak ni Nun at sa harap ng mga prinsipe na sinasabi, "Iniutos ng Panginoon kay Moises na bigyan kami ng mana sa gitna ng aming mga kapatid." Kaya't ayon sa utos ng Panginoon, ay binigyan niya sila ng mana sa gitna ng mga kapatid ng kanilang ama. At nahulog ang 10 bahagi kay Manases bukod sa lupain ng Galaad at ang Basan na nasa dakuro ng Jordan. Sapagkat ang mga anak na babae ni Manases ay nagkaroon ng mana sa gitna ng kanyang mga anak. At ang lupain ng Galaad ay ukol sa nalabi sa mga anak ni Manases. At ang hangganan ng Manases ay mula sa Aser hanggang sa Mikmetat na nastapat ng Sikhem, at ang hangganan ay patuloy sa kanan hanggang sa mga tagak ng Tapua. Ang lupain ng Tapua ay ukol sa Manases. Ngunit ang Tapua sa hangganan ng Manases ay ukol sa mga anak ni Ephraim. At ang hangganan ay pababa hanggang sa batis ng Kana na dakong timugan ng batis. Ang mga bayang ito ay ukol sa Ephraim sa gitna ng mga bayan ng Manases, at ang hangganan ng Manases ay nasa dakong hilaga ng batis, at ang labasan niyaon ay sa dagat. Ang dakong timugan ay ang sa Ephraim, at ang dakong hilagaan ay ang sa Manases, at ang dagat ay hangganan niyaon, at abot sa Aser sa hilagaan at sa Issachar sa silanganan. At tinatangkilik ng Manases sa Issachar at sa Aser ang Bethsan at ang mga nayon niyaon, at ang Ibleam at ang mga nayon niyaon, at ang mga taga-Dor at ang mga nayon niyaon, at ang mga taga-Endor at ang mga nayon niyaon, at ang mga taga-Taanak at ang mga nayon niyaon, at ang mga taga-Megido at ang mga nayon niyaon, ang tatlong kaitaasan. Kayo may hindi napalayas ng mga anak ni Manases sa mga tagaroon sa mga bayang yaon, kundi ang mga kananeyo ay nanahan sa lupaing yaon. At nangyari nang ang mga anak ni Israel ay tumakas, na kanilang nilagay ang mga kananeyo sa pag-aatag at hindi nila lubos na pinalayas. At ang mga anak ni Jose ay nagsalita kay Josue na sinasabi, "Bakit ang ibinigay mo sa akin ay isang kapalaran at isang bahagi lamang na pinakamana, dang malaking bayan ako sapagkat pinagpala ako hanggang ngayon ng Panginoon?" At sinabi ni Josue sa kanila, "Kung ikaw ay malaking bayan, sumampa ka sa gubat at iyong malalawag doon sa iyong sarili ang lupain ng mga Pereseo at ng mga Rifaim. Yamang ang lupaing maburol ng Ephraim ay totoong makipot sa ganang iyo." At sinabi ng mga anak ni Jose, "Ang lupaing maburol ay hindi sukat sa amin. At ang lahat ng mga kananeyo na tumatahan sa lupain ng libis ay may mga karong bakal. Sila na tumatahan sa Bethsan at sa mga nayon niyaon, at gayon din sila na nasa libis ng Jezreel." At si Josue ay nagsalita sa sangbahayan ni Jose, ni Ephraim at ni Manases na sinasabi, "Ikaw ay malaking bayan at may dakilang kapangyarihan. Hindi marapat sa iyo ang isang kapalaran lamang. kundi ang duping maburol ay magiging iyo. Sapagkat bagaman isang gubat ay iyong malalawag, at ang labas niyo ay magiging iyo. Sapagkat iyong palalayasin ng mga kananeo, bagaman sila'y may mga karong bakal, at bagaman sila'y matibay.